Uppgáva 312. A í 0,0, B í 1,6, C í 9,13, D í 8,6. A. Tekna ferritning A, B, C, D. B. Hvor ferritningur hann? C. Rokna hvordan lengt úr B, C og A, D. D. Rokna vittina av ferritningunum.